Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastana bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'du. Jadi insyaallah kita sambung. Notawak sampai mana? Dah tak ada, dah penuh, habis. Ni yang baru-baru ni ada nota tak? Ah, tu pun boleh. Muka surat 28. Nota tu lagi bagus. Hari kita berhenti muka surat 28 iaitu maklumat penting tentang sihir, kemudian jenis sihir dan tanda-tandanya. Ini kita sudah baca pada nota yang lepas dengan dia nota berulang. Dan sebelum kita masuk bab, kita lihat gangguan-gangguan halus boleh membawa berbagai-bagai penyakit. Gangguan halus ni boleh membawa berbagai-bagai penyakit. Biasanya yang kita nampak penyakit yang timbul disebabkan gangguan sama ada sihir ataupun bukan sihir. Yang banyak sekali, yang kerap sekali berlaku. Jadi pertama sekali sebelum berlaku, kalau kita lihat di dalam rumah kita atau keluarga kita, ada yang selalu sakit. Dalam rumah selalu sakit. Sama ada sakit kulit berulang ataupun demam berulang ataupun lemah. Yang berbagai-bagai lagi lah. Jadi kalau kita lihat dan kita pergi doktor, tak nampak apa-apa perubahan. Pergi spesialis enjit pun sama juga. Pergi pakar pun gitu juga. Jadi kalau gitu masalahnya, pertama yang kita kena periksa rumah. Selalu sakit, selalu demam semangat. Boleh jadi dalam rumah semua malah belajar, malah kerja. Ada yang dalam rumah tu dekat 7 orang, semua tak nak kerja. Bujang-bujang pula, orang kecil-kecil. Bujang-bujang lah. Saya pelik, saya pergi rumah dia, yang ni melengkar sana, ni melengkar sini. Semua tak kerja dan semua tubuhnya sihat-sihat. Jadi kita tengok kenapa semua tak nak kerja, dia kata malas. Semua jauh malas, tengok makan macam mana? Makan apa yang ada. Jadi yang kerja cuma mati-mati mak bapak dia. Anak-anaknya bujang-bujang semua tak kerja. Maknya dah tua, bapaknya dah tua, kerja terpaksa. Kenapa yang lain tu tidak boleh kerja, tapi orang tua dua orang tu yang sama-sama terganggu tapi masih boleh kerja? Itu satu tanda tanya yang pelik kan? Sebab orang tua, dia satu dia ada akal. Kedua dia dah memang lama bela anak dia dari kecil. Dia tahu anak dia mesti nak makan, mesti nak kasih hidup. Tetapi yang anak ni daripada kecil biasa dia kasih makan. Jadi sampai tua dia dah biasa tak kerja je pun malah kerja. Dia tahu kalau aku tak kerja pun, mak kerja, bapak kerja, lagi pun ada duit simpanan. Mak bapak ada simpanan, boleh lagi kasih makan. Walaupun anak dah 35, 36 tahun, 32 tahun, semua tak kerja. Jadi melengkar macam ular, macam biawak. Kalau biawak boleh sembelih, dia tak boleh sembelih. Jadi kat situ. Jadi kat sini apa masalahnya, problemnya biasanya adalah rumah. Jadi rumah kenapa? Jadi rumah kita kena check lah. Cek rumah ada apa masalah, jadi kita kena pulihkan rumah. Jadi pulih rumah ni kita guna istilah yang baik-baik sikit lah. Jangan guna semah rumah kan. Guna semah ni tak apa-apa sedap dengar. Biasa orang semah ni pakai kemenyan, pakai bertih, pakai apa, campur-campur garam kan. Jadi tak sedap dengar. Kita guna istilah yang bagus sikit, kita kata pulih rumah. Istilah yang sedap sikit, pulih rumah, ataupun kita guna istilah maknanya, itu paling elok lah saya rasa, pulih rumah. Okay. Jadi contohnya semalam satu kes saya ada tetamu datang dalam pukul 10:30 dekat pukul 11 malam, tamu datang. Dia datang, dia duduk sebelah depan saya duduk sini. Setiap kali tetamu tu bercakap saja saya boleh nak muntah. Padahal jauh ni, saya duduk sini, duduk depan sini. Jadi saya kat sini, dia duduk depan sini. Keluar satu kalimah saya dah nak muntah. Dia punya bau mulut dia tu naik dari perut dia tu, bau dia luar biasa. Kalau hitung sampah bawa pun kita boleh tahan dia. Ini memang tak boleh. Setiap kalimah dia keluar, kita nak muntah. Setiap kalimah saya nak muntah. Jadi terpaksa saya di tepi dan saya cuba supaya dia jangan bercakap. Jauh ni. Jadi kat sini tu ada tanda kena gangguan sihir atau gangguan halus. Okay, tu tanda-tanda dia keluar nafas berau. Okay. Kalau tak hilang, awak kena kirim saya singgam banyak. Untuk awak penuh kucik. Singgam eh. Walaupun dah berjanggut, tunggu kapal terbang, tunggu apa. Tu tapi gigi tetap apa? Bersinar eh. Itu dekat island kan? Nah, tu dia. Jadi mulut dia berbau. Jadi saya tak tanya banyak sebab kita ada cara untuk periksa rumah dia, anak-anak dia. Saya terus tanya, kak berapa orang anak? Dia cerita anak dia ada 7. Laki bini semua 9. Saya cek di situ, dengar tengah berbual saya sempat periksa. Saya cek, saya kata anak 1, anak nombor 3, anak nombor 5, anak nombor 7. Anak nombor 3, 5, 6 dengan 9 tak ada masalah. Eh, nombor 9 pula apa saya cerita. Oh sorry, salah pen. Apa ni boleh ambil minyak wangi boleh lah. Eh, kita buat dia. Maaf, ini permanent salah pen. Sorry, tak apa. Ini ambil minyak wangi dia boleh lah. Jadi, saya kata anak kakak yang 2 je baik. Yang nombor 6, nombor 7. 2 orang. Yang akhir. Nombor 6, nombor 7, saya kata anak kakak baik. Yang lain semua pingsan. Saya kata, macam mana Ustaz tahu? Ini dia. Kita, saya dah periksa. Dalam berbual tu, saya sudah duduk, saya periksa. Kemudian rumah kakak di bilik ini ada masalah, bilik ini tak ada masalah. Kita cengang. Sama saya tahu. Kita kan ada cara nak cek. Jadi dia kata memang betul, kata dia apa saya cakap. Jadi yang satu tu saya kata, kak yang nombor 3 ni kakak bawa sini boleh? Oh tak sanggup, tak berani dia. Kenapa? Dia melenting dia luar biasa. Sikit dia cakap dia mengamuk. Sebab ada makhluk jantan kat dalam badan dia. Jin yang jenis jantan kat dalam tubuh dia. Jadi itu saya dah cerita semualah. Yang gini. Dia kata alhamdulillah betul. Dia pun saat tunggu sekejap, dia pun pergi belakang ambil air. Kau. Kiri kanan penuh dekat berapa puluh botol ni. Dan memang betul lah. Tujuan dia datang nak normalkan semua anak-anak dia. Sebab tu air dia pun banyak. Dia bawa air kami banyak. Sampai malam saya bacakan air. Jadi kat sini, apabila saya kaji, cek saya kaji dapati dia masalahnya adalah rumah tu sudah menjadi tapak. Sebelum dia duduk, sudah diduduki oleh makhluk halus. Satu keluarga jin duduk. Jadi masing-masing jin masuk dalam masing-masing anak. Jadi anaknya tu bersilat macam anak jin. Kalau anak jin tu suka makan apa buaya, dia pun makan buaya. Kalau anak jin tu suka patahkan pokok orang, budak ni akan patahkan pokok-pokok orang. Tanam pokok-pokok orang dipatahkan, curi apa semua. Dia ikut perangai yang ada. Nasibnya kalau jin tu didik anaknya baik, masuk dalam jadi baik. Jadi itu satu. Jadi kalau banyak sakit, berulang pergi doktor tak baik, semua tak baik, itu dia. Dan yang paling kita khawatir sekali, ya, orang perempuan lah, maknanya. Kalau masuk, kalau dia terlalu rongsen, terlalu tension, terlalu pikiran banyak, biasanya yang perempuan ni kalau masuk jin dalam tubuhnya, banyak akan menyebabkan penyakit berat. Alhamdulillah. Cancer. Contohnya payudara. Cancer payudara ni bengkak ada 2 jenis. Satu, dia bengkak, dia lembut. Satu, dia besar terus. Dalam masa 1 minggu atau 2 minggu, terus besar. Dia jadi macam batu betul ya. Tu besar gitu macam batu. Itu kita istilah dia kanser batu dia panggil. Doktor dia tak adalah potong terus buang. Ya. Buang nanti dalam 5 tahun dia keluar lagi sebelah kiri, sebelah pula. Ini akar tu. Dia punya apa? Dia punya sel dia. Jadi dah rata-rata bila saya cek orang kena kanser, boleh katakan saya belum jumpa yang belum ada hantu. Dia katakan 99% yang kena kanser, rata-rata ada benda halus ni di dalam badan. Jadi dia kok main cucuk-cucuk. Dia main cucuk-cucuk dengan apa. Jadi untuk penemuan yang kita dapat, untuk rawatan kecutkan yang bengkak besar tu, yang saya pernah bagi beberapa kes, untuk kecutkan tu, ada beberapa herba dari rebusan dan minum, makan dan rebus. Kita bagi yang rebus, kita bagi yang makan. Ada beberapa kes yang kita bagi dalam 2 minggu, dia kembung tu hilang. Itu besar bengkak terus hilang. Tetapi sel belum tahu lagi hilang. Ikut ahli perubatan tradisional, sel kanser boleh dimula dalam masa 5 tahun makan ubat tradisional terus selama 5 tahun. Tapi banyakkan pesakit dia dah baik, dah tak ada, kita darah dah baik, dia terus stop. Nanti masalah 5 tahun hingga 7 tahun. Ini saya tanya juga pakar perubatan tradisional dan yang buat ubat-ubat ni sendiri, saya tanya. 5 hingga 7 tahun. Khususnya Haji Ismail, dia seorang pakar herba di Malaysia. Kata 5 hingga 7 tahun. Antara yang kita bagi biasanya shark catalyst, tu jerong punya apa tu, itu punya sirip, habis jerong punya. Naik kat pantai semua kontok dia, dah tak ada bunyi. Saya tengok jerong naik kat pantai, semua dah tak bunyi. Habis. Sebab dia mahal. Satu botol kalau di Malaysia RM75, RM80. Satu botol, 60 biji. Itu antara membunuh sel dia. Dia ada rebusan dia, dipanggil fusalindi, rebusan dia tu dia makan supaya dia cepat kecut. Kecut dah hilang lah kecut. Tetapi untuk buang sel dia makan masa. Jadi kat situ dah rawatan Islam, kita kena bagi minyak sifat, kita sapu kat belakang, kita urut, sapu kat sini semualah. Itu pertama. Jadi kita ingat kalau di rumah selalu sakit, anak-anak ke keluarga sakit, demam aja, sama ada sakit kulit ataupun sakit demam tak boleh berhenti, malah nak kerja ke malah nak sekolah. Satu kes budak tengah ngaji, tiba-tiba sakit kepala macam nak pecah dekat tengah ni, pengsan. Terus hantar Johor Bahru, ambil item belakang. Terus dia kata nak cek. Jadi saya kakak ni cepat sangat pergi sana. Kata saya pun dah panik ni. Tapi ambil tuan belakang, air tuan belakang tu dah sedut, balik pun masih lagi pingsan, bisa lagi kat tengah kepala. Jumpa saya, alhamdulillah, saya bagikan rawatan, saya cek semua, ambil rambut dia, darah dia cek, bagi ubat, bacakan Quran sikit, siramkan, mandikan, hilang. Itu dia. Itu kes terus. Ini semua banyak kerja gangguan. Biasanya kalau kita pergi doktor, kalau ada orang sakit, apa sakit yang pelik, doktor mesti kata takut kuman dekat kepala. Modal dia tadi. Jadi awak kena simpan dekat kamus awak. Kalau pergi hospital awak akan jumpa kuman naik kepala. Kuman naik kepala boleh. Dia daripada urat belakang ni, tulang belakang dia naik. Kalau kita belajar dalam buku, dia kata burung merpati kan. Kalau kita bela, tai dia tu ada kuman. Kuman tu boleh naik daripada tulang belakang ni, boleh naik kepala. Tapi kita lupa satu. Satu kita lupa. Kita ingat orang cakap tapi tak ingat Tuhan cakap. Allah SWT jadikan kita semua ni, kita punya metabolisme, kita punya sistem hemoglobin, semua ni kuat, handal. Tak senang kuman tai burung boleh masuk kat kita. Kalau setakat tai burung ni kuman dia turun naik kepala, maknanya Tuhan punya jadian tak power. Jadi biasanya doktor kata begitu. Tetapi kita kena sabar, kena relax. Macam satu kes tadi malam. Budak tu kena datang kat rumah saya mengamuk-ngamuk. Budak kecil umur dalam 4 tahun lebih. Berada mengamuk. Saya tanya maknya kenapa? Dia kata sakit. Dia tak cek sakit apa. Saya cek. Saya kata anak awak ni sakit sudah 4 bulan. 4 bulan. Dia kata betul lah. Tepat 4 bulan. Kemudian saya kata dia ni ada sejenis gangguan menyebabkan darah dia terganggu. Dan dia kata memanglah dia punya darah platelet dia turun. Kita patut 140 kan? Dia turun sampai 20. 20 kan? Lepas tu 140 dia punya, bukan tekanan darah tau, dia punya bacak darah cair. Cair darah. Memang ni kalau dia luka tu, dia habis lah. Macam pahit lah tu. Jadi 140 sepatutnya dia 20 saja. Habis maknya bapaknya datang dan macam orang tak betul saya tengok. Rupa dah macam, macam cakap pun muka dah untuk haram lah. Sebab apa, dah panik, dah pergi pakar, dah pergi doktor sana, doktor sini. Semua dah pergi, habis 2,000. Tapi dia jenis ada duit lah, maknanya masih lagi boleh tahan ni. Tapi muka dah, dia masuk klinik duduk je, saya tengok muka satu dah macam paling muka masalah besar. Rupanya dia tanya darah anak tu dah dari pokok. Saya cek. Saya kata ni ada orang bawa benda dalam rumah. Dia pun syak abang dia. Abang dia sekali datang je mesti anak dia turun darah. Abang dia datang rumah turun. Sebab kata dia memang ada selisih dengan abang dia, gaduh. Ada selisih pasal ni lagi. Tapi saya kata itu kita jangan tuduh lah. Mungkin awak anggap tiap-tiap datang sakit. Itu mungkin setan. Dia datang apabila awak ada kelas, ada selisih, setan akan datang. Ini saya ingat. Ini orang ahli perubatan, ini nak cerdik. Ini saya nak peker. Bila awak gaduh saja, setan datang. Nyut. Jadi sakit. Dulu tak sakit, tapi sejak gaduh sakit, jadi kita akan tidur. Nampak? Itu menjadi. Dia memang pandai politik. Setan ni pandai kalau tak itu tak setan. Jadi kerap kali berlaku. Jadi dua perkara yang biasanya jadi fitnah, itulah orang gaduh. Biasanya jadi sakit, orang akan kata seher. Orang kahwin dua, bini jadi sakit, mesti mengatakan sama satu bini seher. Ini sudah normal. Kenapa saya sebut ni? Sebab saya dah hari-hari dapat sakit macam ni. Saya duduk je cerita, mesti cakap saya ni, suami saya baru kahwin, saya sejak kita kahwin. Saya kata no. Bukan kerana dia kahwin, tapi kerana awak sendiri terlalu rungsing, terlalu risau atau terlalu cemburu. Jadi setan datang, apa ni? Cucuk. Kasih apa? Kasih dia tuduh-menuduh antara satu dengan lah, satu dengan lain. Jadi ini semua kena jaga. Ini biasa. Baik, itu. Yang kedua, dia boleh kita, dia boleh jadikan kita sakit sampailah gemuk berdempol tak boleh kawal. Gemuk tak apa, ini berdempol. Berdempol lain Tak boleh kawal, tak makan pun naik. Kalau kita dekat apa tu dekat Britain bagus. Tinggal masuk wrestling aja dapat duit dia badan dia naik habis tak boleh kawal. Itu semua banyakkan gangguan. Yang satu pula dia kurus habis. Itu dia. Jadi ini semua tanda-tanda kalau kita lihat di rumah. Jadi awak yang ahli perubatan nak jadi tukang ubat ni, orang dah masuk 3 modul mesti nak jadi tukang ubat lah. Kalau dah masuk 3 modul tak tolong orang macam mana? Dah mesti rugi belajar. Habis dah belajar dah tinggi-tinggi. Masjid sana dah bagi 3 sijil. Sini belum bagi sijil Last yang kita bagi sijil. Kita bagi orang kesian Dia akan bagi sijil insyaAllah Di masjid Alka bagi 2 sijil lah. 2 modul lah 2 sijil. Mungkin akan sambung 3 sijil. Cantik abdul. Di sini mesti nak kena bagi sijil. Kita buat. Kita bagi. Jadi maknanya sijil kehadiran modul pertama, kedua dan ketiga. Nak masuk ketiga dengan ini, maknanya pelajar ini diizinkan merawat dan sijilnya batal serta-merta sekiranya melakukan perkara yang terkeluar daripada daripada tata susila rawatan. Dah akan taruh bawah. Batal maknanya kalau ada apa-apa saya tak ada masalah. Itu hal dia Jadi kalau ada sijil dia ada confident lah kan. Dia pergi kat kecil satu sudah pokok lah tengok dekat baru boleh rawat. Jadi ini penting, ini kira ijazah cara formal lah ijazah. Jadi sekurang-kurangnya kalau ada ijazah tu, ada dia punya kelulusan tu, dia ada keyakinan, ada pasport nak pergi rumah orang pun yakin awak di mana belajar Ustaz Jumat, di mana awak punya ni kasi bikin kat kecil. Nanti kalau ada kat sini siapa yang pandai komputer boleh tolong kita lah. Ada pakar-pakar. Awak lakarkan satu sijil kecil. Senyum pula awak orang suruh bikin. Kalau tak nak saya bikin. Tapi kalau saya bikin saya pakai cap jari ibu jari kaki. Pakai ibu jari cap jari. Siap nanti bagi. Itu penting pada saya Itu penting. Jadi awak mesti nak tahu maknanya dalam rumah. Dan kadang-kadang orang tu sakit aja, dia tak masuk badan. Jadi lesbet tu kalau tak mesti yang sakit tu yang pergi boleh hilang. Sebab dia tak masuk badan. Dia dekat rumah. Jadi kena pulih rumah dah clear. Jadi kita tengok rumah, cek-cek rumah, okey clear. Dan sebab itu kamu macam mana pun mesti nak belajar macam mana nak kesan. Macam mana nak kesan, detect dekat mana. Macam saya detect sorry kan, dekat mana, tingkat berapa. Betul semua. Kalau kita cek 110 kes tak betul, tak apalah, manusia mana nak tepat, Tuhan yang tepat kan. Tapi kalau 110 kes saja yang 90 dah tepat itu dah kira okey. Kita guna alat. Saya bagi alat. Guna satu alat. Saya tengah cari ni, akan dapat insyaAllah. Alat tu awak beli lepas tu beli. Takut tak boleh belajar lagi. Kena ikut omi popo. Saya sampai yakin betul lah. Dia tak boleh takut, saya yakin. Tak takut tak boleh jadi. Apa pun takut tak jadi. Itu yang senang. Kita tak perlu takut. Kalau kita percaya dia makhluk Allah, kita makhluk Allah, kita tak perlu takut dengan hantu. Hantu baru takut dengan kita. Sebab dia, hantu ni tak boleh baca Quran. Awak boleh baca Quran. Jadi maknanya kita ada kekuatan. Dia tidak boleh ambil uduk, kita boleh ambil uduk. Kita ada senjata. Jadi maknanya kita ada senjata yang kuat. Dia tidak pandai bersabar, kita boleh bersabar. Jadi senjata kita semua ada. Uduk, senjata, sabar, senjata, semua senjata. Jadi kita kenapa mesti takut? Takut normal tu tak apalah. Normal tu maksudnya jalan kat kubur tiba-tiba seram, itu normal. Tapi takut yang melampau tu tak boleh lah. Takut semua orang kat dunia dia takut tu lah. Nabi Musa sendiri apabila dia dah pukul itu kan, dia rasa seram juga kan. Dia pukul orang tu mati sampai kan. Dia rasa macam mana nak buat ni dah mati. Dan orang datang wajah rajul wajah wajah min aqsal madinah ke rajul yas'a datang dari kampung satu orang lelaki itu. Musa jadi jauh. Lari ni. Pergi jauh jauh lari. Campakkan tongkat jadi ular. Dia pun takut di hutan. Allah kata la takhaf. Sanu'idu siratahal ula. Kami akan jadikan dia sebagai tongkatnya yang pertama. Musa tengok, eh, dah hutan ni. Jadi takut dengan manusia itu normal. Kan? Ya, tu dia. Kalau orang perempuan dia takut lebih sikit tak apa. Yang lelaki. Perempuan kalau tak takut dia merayap biji dia. Sekejap mana hilang. Hilang ni. Sekejap dia hilang lah. Telefon kat mana? Kat Hong Kong. Kata, oh, kau pergi Hong Kong. Hong Kong Road lah. Hong Kong tu. Jadi kat situ. Jadi tu. Kita nak tahu mana tanda. Tanda-tanda kat rumah. Itu semua. Tapi ada benda yang kita susah nak detect, nak check. Sebab ada benda halu sangat. Seperti ilmu guna-guna. Tiba-tiba kita rasa dengan orang tu kita kesian, kasih duit kita, kasih kita punya segala-gala harta kita bagi. Tapi kita sendiri tak rasa kita punya sendiri. Sebab dia terlalu halus. Dia punya masuk pada otak kita terlalu halus. Sampai habis harta kita bagi orang. Tapi orang yang kata. Orang kata, isteri kata, suami kata, keluarga kata. Tapi kita rasa tak ada apa-apa. Kita rasa memang kita tolong dan difizabilillah kita kata. Lillahi ta'ala. Tapi habis mudik. Jadi ni terlalu halus. Sampai dia kemasukkan dalam tubuh kita tu lembut. Macam kapal terbang landing. Macam pakar landing jangan baru lulus malam hari ni nak turunkan terbang. Mungkin aku dia dah pakar dia landing meslus. Tak rasa dia punya landing tu kan. Itu dia. Kalau masuk sungai pun tak rasa. Tiba-tiba sungai. Ya tu dia. Semua tak rasa. Jadi tak terperanjat lah. Jadi yang ini yang paling ini. Yang ini terpaksalah kena dengar cakap orang lah. Kalau orang sini kata, ni kata, ni kata. Ni semua kata, engkau sekarang lain macam. Engkau sekarang gini, engkau sekarang gitu. Engkau sekarang. Kita kena fikirlah. Kita fikir, betul ke aku macam ini? Check. Baru kita check. Jadi kita nak tahu kita kena tak kena ambil alat tu check. Sekejap je. Taruh kat tangan, check tu. Dah. Dia betul confirm. Rawat lah. Alhamdulillah 14 tahun saya rawat. Dan saya gunakan mesin selama lebih kurang dekat 8-10 tahun gunakan mesin komputer, cek darah orang, cek rambut orang untuk cek penyakit dan cek spiritual gangguan. Baru ke belakang ini, baru saya tahu guna macam mana nak guna di luar komputer. Rugi saya dah 10 tahun saya tak guna. Benda tu semua dah ada kat rumah. Dulu saya kena ambil darah orang, taruh kat dalam dia punya kotak box komputer tu, cek, buka kod gangguan halus. Setan, tu, cek. Itu pun dalam komputer tu hanya boleh tahu ada setan dengan tak ada. Itu je. Ada gangguan atau tak ada. Tapi dia tak boleh jelaskan jenisnya. Setan male ke, setan female ke tak tahu. Tapi apabila alat kita buat keluar, kita boleh buat keluar, kita boleh cek rumah dia, bilik mana ke atas TV, atas gerobok, dalam S-box ke, dalam air gas ke, dalam kopi ke, semua boleh cek. Itu dia. Sampai peringkat. Dulu tak tahu. Jadi lama-lama tengah kita boleh buat perubatan, buat lama-lama Allah bagi buka. Alhamdulillah ilmu ni makin luas. Jadi makin cari makin tak habis. Jadi ilmu perubatan ni rupanya dia berkembang. Tak ada kesudahan. Akan datang mungkin boleh ada kaedah boleh nampak jin bersila kat mana, kat dalam batu ke. Akan datang mungkin boleh nampak, kat sini kau duduk. Kita kena reka cipta pula, bikin dia panah pula cipta ni bikin panah, nampak dalam batu panas tak ada kasi can lagi, terus kasi pengisan ni mungkin apa yang batu bernilai insyaAllah boleh guna. Cuba. Kalau boleh beli satu. Jet murah. $20 dapat. $20, $30. Kalau yang $20-$30 tu jet lah tu. Kalau ada bentuk tu cuba beli satu. Nanti saya ganti. Kalau tak beli kita buat urut kaki dulu. Tapi jet tidak ada kualiti untuk jenis ni. Yang kualiti tu smoky, fluoride, itu yang kualiti. Dia pegang pun lain. InsyaAllah Haji kalau ada boleh beli satu. Kita tengok eh. Smoky. Macam smoking tu lah lebih kurang. Nama batu tu hitam. Yang hijau tu flor, fluoride. Itu yang hijau. Kalau jet dia lain. Dia macam hijau juga tapi lain. Ada semua boleh bawa. Cari yang sudah jadi tajam. Bahasa awak tak tak boleh potong. Yang kecil tu? Oh yang mana dia ambil tadi? Dia buang. Semua dah buang. Batu ada hantu semua buang. Yang kasih saya ada hantu semua si buang. Tak ada, nanti dia kumpul kat rumah saya pening kepala. Okey. Baik. Jadi kat situ apa dia? Apa lagi tanda-tanda yang kita sering nampak? Hilang darah. Hilang darah. Itu semua eh. Darah masuk hilang, masuk hilang, masuk hilang. Memang hilang. Dan kes yang terbaru ni di Ulen. Ulen ni, siapa dia Ulen? Ini sebelah jauh sikit daripada awak. Kes di Ulen. Saya suruh si pelajar kita, sulung yang selalu ikut saya pergi tengok. Satu cek, satu makcik umur dalam 50 lebih. Tak boleh bangun lah macam lepak. Lepak. Jadi sulung buat cek. Saya guna kasih dia satu alat tu, suruh cek. Dia cek. Dia cek-cek, dia kata ada tiga puntianak. Puntianak tiga ku dalam badan. Lepas dia rawat-rawat-rawat, hilang. Alhamdulillah. Lepas tu besoknya anaknya 11 tahun masuk bilik, nampak tiga puntianak tengah sedut darah ni. Isap. Betul-betul isap. Betul-betul ni isap sedang. Jadi anak dia 11 tahun, dia tengok. Dia panggil dia punya tu nenek ni. Dia panggil, mami kata dia, ada hantu tiga isap darah. Nenek tu lah. Jadi apabila si sulung pergi tengok, lubang ni. Tiga lubang. Memang lubang betul. Itu sebab ada kes hilang darah kan. Ada isap darah. Dia ada jenis memang dia isap darah. Ada jenis dia tak isap, dia cuma goda perasaan. Dia goda perasaan kita. Goda jadi cepat marah. Tengok muka laki lain, tengok muka isteri lain macam bebek laki lawa dia tak lawa. Tengok muka orang tak lawa, nampak macam lawa. Tengok orang muka dia jerangkung, dia kata handsome. Laki dia muka handsome, dia kata macam tempeh, dia kata. Jadi dia mengubah kita punya pandangan. Jadi awak kalau tengok muka suami atau muka isteri, tengok muka macam jadi lain. Tengok gambar lawa, tengok muka lain. Itu kena check lah. Tapi janganlah tengok gambar 20 tahun yang lalu dengan sekarang. Memang tak lawa. Kan? Gambar abang 20 tahun yang lalu lawa. Kenapa sekarang tak? Iyalah, kan tu.
Oh,
gitu
pun
boleh lah.
Macam
baju abang gambar. Tengok. Kau tengok muka lain. Kadang-kadang tengok muka dia benci. Sampai setengah isteri jumpa suami dia. Bang, saya tengok muka abang ni benci betul lah. Menyampah tu dia. Cakap terang. Ada seorang lelaki tu, dia jumpa isteri, cakap tengok muka awak. Benci betul lah. Kenapa gitu dia? Cakap terang. Tak ada sebab takkan benci betul lah. Benci ni mesti ada disebabkan sesuatu dalam rasa hati kita kan. Tak ada takkan benci. Macam kita tengok air ni. Suka kan? Rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak benci lah. Rasa sedap. Kalau pahit ke tawar ke, tak benci. Jadi maknanya, mesti ada sebab. Tak ada sebab takkan benci. Itu kena ingat.
Orang tak jumpa, orang macam sayang, macam ni.
Jumpa benci. Itu sama lah. Tak jumpa, waduh, tak telefon bukan main sayang lah, macam-macam lah. Sekali jumpa, bercakap semua keluarkan kuku dia. Itu dia. Ada yang tak jumpa lagi benci, jumpa pun benci. Ada yang dah jumpa sebelah pun rindu. Kat sebelah ni pun masih rindu ingat suami dia. Padahal kat sebelah pun ada. Ini semua dia. Jadi kat situ cek rumah. Harus benda tu duduk di dalam rumah. Macam saya cek satu kes malam, saya cek dalam bilik dia dan saya beritahu dia, awak punya masalah ada dekat atas TV benda tu. Dia tengok badan lah, kata dia. Anak dia yang sakit ni, yang hilang darah ni. Kata dia, dia kalau tengok TV malam, dia suruh buka sampai pagi. Maknanya bercakap, memang pelik anak sini Ustaz. Umur pun 4 tahun. Tapi kalau dia buka TV, dia suruh buka TV, dia tak kasi tutup. Walaupun dia tidur, Dia celik saja dia suruh buka. Dia celik suruh buka. Sampai 4 pagi, 5 pagi TV mesti buka. Asal TV tutup je dia akan sandar. Sandar suruh buka. Jadi kat situ maknanya ada jin yang nonton TV tu. Dia nonton TV tu. Jadi dia nak buka tak pandai. Tak pandai petik. Jadi dia suruh budak ni jadi alat untuk petik. Bila saya cek, saya kata benda atas TV awak. Jadi maknya tu fikir, ha lah bandar lah budak ni. Saya pun heran. Dia kalau tidur, kita tutup TV je, dia mesti sadar. Sadar je dia mengamuk suruh buka. Buka je dia tidur. Kan belik. Jadi maknanya budak ni jadi suruhan dia. Okay. Kalau bapak tengok bola, tutup je ngamuk, itu lain. Itu memang minat bola. Okay. Jadi itu antara yang paling kita kena jaga. Mungkin rumah yang kita duduk pada peringkat awal, okey. Pada peringkat awal, awak duduk rumah tu setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, okey. Mungkin tahun yang kelima, dah tak okey. Sebab apa jadi tak okey, ada banyak sebab lah. Entah kita pergi mana-mana ke, ikut kita balik ke, kita pergi Bali beli barang, barang tu ada dia punya barongan ke, kita bawa balik, dia dah ikut kita ke. Ataupun ada orang datang, memang benda tu ada, badan dia ada hantu, dia datang rumah kita, benda tu terus tak nak balik lagi. Terus tinggal kat rumah kita ke. Ada orang yang memang niatnya datang, memang nak lepaskan dekat rumah kita ke. Ada orang yang ada ain. Jadi sebab tu terlalu banyak. Ada orang yang ada hasad dengan kita. Ya, jadi sebab dia terlalu banyak. Oleh sebab itu, kita hari-hari tak selamat. Sebab kita kena hari-hari berdoa kepada Allah supaya jaga diri kita dan keluarga kita. Walaupun kita kata ayah ibu kita kuat ibadat, orangnya kuat zikir, tapi bahaya sentiasa. Selagi ada orang, selagi kita keluar rumah, selagi itu mesti ada bahaya. Oleh sebab itu kita minta doa kepada Allah, lindung diri dan keluarga kita. Kadang-kadang bahaya daripada orang jahat yang kita tak kenal. Kadang-kadang bahaya daripada orang yang baik dengan kita, yang selalu baik rapat dengan kita. Macam-macam. Baik, kita lihat. Kita dah baca belum sihir gila, pukau, sihir kera, sumbang? Belum lagi Baik, kita cuba tengok jenis sihir pertama, kita masuk sihir pemisah. Ini dah belajar belum Dah baca Okey, pengasih? Dah baca Okey. Sihir pengasih. Maknanya, untuk apa sih pengasih? Kadang-kadang pengasih untuk dapat harta orang. Kita kenakan pengasih kat orang tu supaya dia sayang kita dan dia punya harta wang ringgit semua bagi kat kita. Itu dia. Itu nama saya pengasih. Dia bukan nak kita tapi dia nak harta kita. Dia kata dengan perempuan tu dia suka atau kata dengan lelaki tu dia suka lah, dia nak kahwin. Tapi dia tak kahwin-kahwin. Dia keruk duit dia. Sampai habis. Kat bank ke kat mana sampai habis. Itu dia. Baik. Jadi ni bahaya Sebab apa? Sebab saya pengasih ni bukan niat nak bunuh. Dia niat nak ambil harta, jadi jalannya halus. Jadi yang terkena sihir ni dia menderita dua kalilah. Satu, dia terpaksa menyayangi orang yang dia memang tak suka. Yang kedua, dia terpaksa habiskan hartanya pada orang yang tak patut. Tak patut diberi hartanya. Dua kali dia akan rugi dua kali. Orang kena biasa pengasih ni tak boleh ditegur. Kebiasaannya susah nak tegur. Tak kena cara, siapa tegur semua dia tak geng. Dia kata kepo. Kau ni jaga-jaga orang tu gini-gini. Terus dia tak nak tegur lagi dah. Dia siapa tegur je dia tak nak geng. Dia akan mengatakan, bila kita kalau dalam rumah, kalau ada keluarga tegur dia, kau sekarang gini-gini kau mungkin dah kena. Kalau kita dah tegur dia, besok dia tak nak makan kat rumah. Jadi orang kena mengasih kejaga-jaga. Dia tak nak makan lagi di rumah yang dia tinggal. Isterinya masak ke, maknya masak, dia tak nak makan. Dia timbul rasa sanksi pula, keluarga dia pula nak kena ganti. Itu dia. Okay. Baik, yang pertama, ia adalah satu amalan sihir yang sengaja dilakukan untuk memisahkan di antara dua insan, sama ada suami isteri, rakan kongsi dan sebagainya. Tandanya berubah suatu keadaan secara mendadak dari cinta pada benci. Nampak? Benci, dia benci suami tiba-tiba, luar biasa punya benci. Kalau dia letak monyet dengan suami dia, dia bunuh suami dia. Mana benci dia tu, dia lebih benci suami daripada kera yang jahat. Ya, benci-benci sangat. Benci sangat sampai hari-hari dia minta pisah, minta cerai. Hari-hari minta cerai. Bila dia tak dapat cerai, dia cakap suaminya apa? Kau kalau tak cerai aku, kau dayus dia. Sampai peringkat macam itu. Dan suami pula dia kata dayus kau tak ceraikan dia. Dia pula buat hukum fikir sendiri. Jadi stazah terus dia. Dia tu. Jadi suami yang tak tahan, akhirnya lepas. Yang tahan, tahan. Yang tak tahan. Pada hari-hari dia perobok, dia apa. Lepas tu dia buat perangai yang menyakitkan hati. Dia keluar rumah tak balik. Dia pergi ikut lelaki jalan-jalan. Balik saja je. Oh, tengok. Menyakitkan hati lama-lama suami ni dia tak tahan. Kan? Rasa hina dengan perbuatan dia. Akhirnya berpisah. Benci mendadak. Timbul syak wasangka antara kedua belah pihak. Ah, dah mula timbul syak wasangka. Asyik rasa suami dia tak sayang dia ke? Asyik rasa isteri dia tak sayang dia ke? Jadi sebelum jadi apa-apa, lebih cerai. Ada macam itu. Asyik rasa suami dia tak sayang dia atau isteri tak sayang dia. Jadi kalau ginilah awak pun dah tak sayang saya, ada tak cerai. Okay? Ya, pemisah ni dua lah. Sama ada orang kena kena sihir atau jin tu sendiri masuk dan itu pun misahkan. Maksud ya. Tak ada perasaan timbang rasa lagi. Tak ada kesian. Wah, dah tak kesian pada kawan dia sendiri pun dah tak kesian. Kalau dia nak tipu kawan dia, dia dah tipu-tipu lah. Kalau dia kongsi nak 50 ribu kawan dia pun dia kepas sekali. Ha, ni dia dah kena saya, dia jadi macam tak betul gila. Habis dia kawan dia, bisnes kawan dia semua dia kepas. Kalau dengan suami isteri, dia tak ada kesian lah. Mana-mana pihak sama ada suami atau isteri. Kalau dia nak pergi mahkamah, nak saman suami atau isteri, dia pergi. Tak ada kesian. Pergi dia saman naik mahkamah. Pergi report lah suami kena panggil lah, isteri kena panggil. Tak ada lagi fikir-fikir kesian ke. Padahal kalau dipikirkan dah hidup dah lama, mesti ada kesian kan. Dengan isteri sendiri ke, dengan suami sendiri ke kan. Macam mana jahat pun dah hidup 10-12 tahun contohnya kan. Dah hidup 20-30 tahun contohnya kan. Tapi kenapa tak ada langsung pula kesian dengan tiba-tiba. Okay? Dengan tiba-tiba. Ini harus kena pemisah. Jadi bencinya luar biasa. Okay? Tak ada timbal rasa. Dengan anak pun jadi benci, jadi tak suka, boleh tinggalkan anak sesuka hati. Tak ada langsung perasaan. Sering bertengkar mengenai perkara-perkara kecil. Benda kecil pun bergaduh. Kurang gula sikit je kopi dia. Suami dia minta kopi, bini dia buatkan, rasanya kurang manis sikit, dia kurang manis. Kurang 3-4 ketul gula je. Wah, mengamuk dia habis. Mengamuk banting itu, banting ini semua. Saya kurang masin pun mengamuk. Suruh suami pergi belikan mie goreng basah, terbeli mie goreng kering pula. So beli mie goreng biasa, terbeli mie goreng merah pula. Ngamuk, gaduh besar. Masa mie goreng gaduh naik mahkamah. Cek masa mie goreng. Jadi benda yang tak logik, tak masuk akal. Guru benci dengan murid, contohnya kan, pemisah guru dengan murid. Murid tu baik pun dia kata tak baik. Murid tu jawab betul semua kasi salah. Murid tu jawab semua betul pun kasih markah 60. Lepas tu 100. Kasih 60. Pasal dia dah kena pemisah, jadi benci dengan murid dia. Murid benci dengan guru. Guru tu baik dengan dia pun dia menyampah. Pancitkan kereta guru ke, gariskan kereta guru. Tengok guru tu dia macam benci kata dia. Sanggup berhenti kata dia. Ini dia. Jadi ini kena saya pemisah. Mungkin budak ni pandai. Orang sayang dia jadi cemburu. Kasih dia pisah dengan guru dia. Okey. Kemudian kalau dia buka kelangaji semua lari. Dulu masa tak ada iklan penuh. Murid dia 100 buka iklan semua cabut. Pada masa dia tak iklan kelas ngaji penuh orang datang, dia buka iklan tanpa ada iklan semua lari. Rupanya orang tengok orang dah cemburu dah dengki kan. Dia apa tak ada tak bubuh. Dan orang tengok iklan tu jadi sakit hati pula. Satu-satu lari. Lepas tu dia ngaji seorang. Semua dah lari. Dia buka kelas, tuition, semua lari. Jadi orang kasih pemisah antara kita dengan murid. Kemudian kita pergi kerja, semua orang benci. Mandornya, taukenya, semua nengok je muka kita menyampah. Padahal kita tak bersalah. Muka bukan main manis datang, senyum. Bukan main bedak lagi. Tapi sampai depan, semua buang muka. Dia pun tengok, apa kena muka aku ni? Tengok muka, lawa. Bedak cukup, rambut cukup, tudung cukup semua. Kalau lelaki minyak rambut, back cream tebal, semua kemas. Tapi heran mana pergi, semua benci dengan dia. Sampai dia tak boleh nak kerja dah. Semua silap. Itu kena pemisah, pembenci. Kemudian berlaku perubahan pada penglihatan sebenar tu dia kan. Dan biasa orang kena gagal nak lurus mata rabun sikit eh. Dia tengok dunia ni macam-macam gini waktu ini. Walaupun tengah hari panas dia nampak dunia macam suram ni. Dia sepi dan dia seolah-olah berada di satu kawasan yang terpencil jauh. Walaupun dia duduk beramai-ramai gini, tapi dia terasa seolah-olah dia berada di tepi penjuru gunung ke apalah. Ha, tu dia. Ataupun dia terasa sepi dan dia terasa tak macam orang lain. Orang yang sehappy apa kan, dia tak terasa. Macam ada satu resah, gelisah ataupun ada satu tanda tanya yang tidak ada jawapan. Aku terasa, aku pun belajar bukan boleh faham. Kalau aku pergi belajar jahit pun umur aku pun dah berapa, baru bila nak pandai jahit, bila nak buka kedai jahit je. Belajar urut pun tangan pun dah kaku, dah duduk jengkok. Ada je yang dia kata dia tak boleh. Ya. Apa dia nak buat dia rasa macam kalau nak kahwin lagi pun aku umur pun dah 30. Baru 30 okey lagi. Ha, dia ada pun. Ha. Kalau yang sehat umur aku baru 50. Ha, 50 pun dia kata baru eh. Kalau yang tak sehat 30 pun kata dah pun 30. Ha, kalau sehat baru. Baru 50. Kalau lelaki-lelaki baru 60 kata dia. Ha, jadi macam itu eh. Jadi perasaan tu jadi lemah, lesu. Ha? Ha, perasaan dalaman tu. Baik, itu dia. Rasa macam orang tak peduli dia kalau dia berada di satu kumpulan. Ya? Orang macam tak peduli dia. Orang macam tak ambil indah dia. Ha, orang macam... orang macam tak tahu dia punya masalah. Semua orang tak tahu aku punya masalah. Dia macam itu. Dia terasa macam dia ada masalah yang orang tak boleh faham. Sebab itu orang semua tak mau tolong dia. Jadi nak lepaskan kerongsengan pada orang pun dia tak yakin orang boleh faham. Ha, timbul. Macam-macam timbul. Kalau kita kaji dalam ilmu psikologi, orang-orang barat letakkan ni daripada antara penyakit psikologi lah. Eh? Ha, depression lah, apalah. Ha, tu, eh? Tekanan lah. Mental stress lah, apalah macam-macam kan. Kalau bahasa Melayu senang je, biul. Bahasa Melayu dia biasa dia relax ni. Ini apa ni biul dia ni. Orang putih dia tak, dia gunakan nama pun apa? Canggih-canggih eh. Dia nak bagi istilah tu dia. Orang Melayu tak dia nak bagi istilah entam dia. Ini biul lah ni kata dia. Biul. Kau nak apa? Aku biul kata dia. Senang, B-I-O-L, biul senang. Bukan kamu si selak dapat. Tapi orang putih punya kamu nak buka depression daripada kalimat deep ke apa ke apa. Mungkin ada kaitan dengan deep, mungkin ada kaitan dengan apa. Dia buka juga. Ya, macam-macam. Baik. Kemudian, apa lagi bosan dengan kegiatan harian tu dia. Eh? Dengan kegiatan dia yang biasa dia bikin pun dia jadi malas. Padahal dah kerja di hari-hari, jadi macam malas. Nak masak pun jadi malas. Pening nak masak. Pergi dapur je pening. Tak apa nak masak ni. Nasi ikan, nasi ini, nasi itu. Tak tahu. Nak masak pun jadi bosan. Tak masak.
Rumah macam tu bosan?
Tak juga. Saya dulu jadi suri rumah pun lama. Saya 7 tahun duduk asrama masak sendiri. Suka masak?
Sebab ada benda yang ada. Anak tak suka bantu.
Itu salah kita. Pasal kita dulu suka kasih makan, tanya. Nak makan apa? Kau nak lauk apa? Nak apa? Lepas tu masak, seng. Ha, makan. Tak nak makan ni. Ha. Makan. Dulu mak makan apa? Daun ubi tau. Ha, makan. Ha, gitu. Ini orang mak sekarang suka tanya. Ha, kau nak makan apa? Kau nak ikan ke? Kau nak? Salah awak. Ha. Bukan salah siapa?
Saya dulu masak. Makan. Tapi bila dah
besar,
dia orang
kat
pulang makan apa, dia orang biasa, dia balik rumah, dia nak makan yang
macam. Tak payah masak. Dia kata, kau makan sendiri, dia kata. Saya senang aja. Mak dia masak, makan. Tak nak makan, tak payah makan. Dia lapar. Makan pun dia, makan ni. Senang aja. Dia tak senang gitu. Kita senang aja orang. Kau jangan nak pilih-pilih mak ni dulu macam mana makan nak. Senang. Nah, kita dah didik dari kecil. Macam saya cakap.
Dia
kata
ustaz, tapi kalau dia tak makan, terus dia tak makan,
memang lah. Lagi bagus.
Biar.
Jadi dia sakit dia tak gini. Jadi besok ajar dia. Senang aja. Saya gitu je. Saya cakap dengan awak, masalah tak makan sekolah tak ada masalah ingat sebenarnya. Kita kenyang sangat sekolah pun bodoh juga. Dia bagus kalau perut tu tak berapa kenyang sebenarnya. Saya dulu mak saya masak apa saja. Daun ubi, nangka. Nangka tu pucuk betik. Bukan pahit, pucuk betik, pucuk labu. Segala pucuk jumpa masuk kuali. Pucuk betik, pucuk labu, pucuk paku, daun apa. Daun ketuk-ketuk pun saya bawa balik. Mak ni boleh masak tak? Bapak saya kata boleh. Mak kata merepek kau buang. Kalau mak saya masak pun saya makan. Bapak saya kata boleh masak. Tapi dia rebus buang air dia kata. Untuk kesihatan badan. Ha, tapi kita, mak tak tegak mak. Makan tak ada masalah. Sampailah ke hari ini. Kalau makan balik rumah tak ada apa. Saya kata rumah nasi ada. Ada okey cukup. Gorengkan saya telur. Taruhkan tuan bilik. Potongkan bawang-bawang. 2-3 ulas. Potongkan bawang. Makan. Ha, lupa tak ada telur sementara. Ha, cuba banyak. Makan telur pergi Johor. Awak pergilah rumah saya. Saya hidangkan telur. Ya. Ha, jadi maknanya dari segi apa tu? Ya. Jadi kita kena apa? Kena latih. Ha, saya kata senang tak makan sudah kau lapar. Jadi bagi ya, jangan bising, bising ni kayu. Ha. Okey, jadi gitu. Ha, tak sini sini. Okey. Lepas tu jenis memisah di antara seorang anak dengan ibunya. Anak jadi benci mak, jadi benci bapak. Kadang-kadang anak bila dia nak kahwin, dia pinang orang. Sejak dia bertunang, dia benci pada mak bapak dia. Mungkin dia terkena dengan keluarga perempuan atau keluarga lelaki. Sebab ada keluarga memang dia tamak harta. Ha, mungkin anak waktu jenis gaji besar. Kan? Mungkin sekolah universiti gaji besar. Jadi bagi pihak sana tu tamakkan harta. Ini kes banyak berlaku. Pertama gara jadi dia nak anak dia tu, anak menantu besok harta semua bagi pada dia. Satu kes tu ada cikgu tu 5 tahun anak dia dapat PhD terus tak balik. Ada dekat Singapore ni. Anak dia mak dia hantar pergi Amerika belajar semua balik dengan PhD untuk falsafah. Sampai sini tak balik turun kapal terbang tak balik rumah mak dia langsung. 5 tahun maknya air mata sampai nak ada longkang kat sini air mata mengalir. Nampak longkang air mata sini. Hari-hari keluar air mata. Jadi longkang. Cuma belum berlumut. Nangis. Anaknya ada PhD. Tapi duduk tak jauh. Dekat-dekat dia. Tak mahu tengok mak dia. Gaji dia tahulah. Orang dah PhD kerja pun bagian bakal. Gaji saya ingat paling kecil pun RM6,000, RM5,000. Mungkin lebih. Kalau pensyarah mahu dekat RM11,000. Dah ribu. Katalah RM10,000 cukup lah. Kalau tolak mak RM1,000 pun kata orang. Tak luar lagi. Tapi tak ada. Jadi apabila keluarga kawan-kawan tanya dia, eh kau kesian mak kau tengok lambung. Ngamuk dia maki hamun kawan dia. Aku tak nak cakap dengan kau tak jumpa. Cakap baik je. Aku tak nak jumpa kau lagi. Dia dah terkena satu ilmu. Saya benci mak bapak dia. Okay. Ha, tu dia. Jadi dia pisah dengan ibu dia. Bukan satu kes. Saya jumpa dekat Ulan ada satu kes. Itu dah 9 tahun. Anak dia dah ikut isteri dia. Dia cikgu gaji dekat 4,000 juga berhenti, tapi dia bisnes lagi besar. Mak dia langsung dia tak tengok. Mak dia sampai sekarang dekat 10 tahun makan dekat 9 jenis ubat makan sebab otak dia depresen dah jadi separuh gila dah. Mak dia jadi separuh gila dah. Bukan dia nak duit anak dia, tapi sayang pada anak tadi. Anak dia beli dari cik. Itu dia. Ini dia benci dengan ibu. Seorang anak dengan ayahnya, tengok ayahnya nak dibedal dia. Seorang anak dengan adik-beradiknya, seorang dengan adik-beradiknya, itu dia. Seorang dengan rakan taulan dia, kawan dia sendiri, seorang dengan rakan kongsinya, seseorang dengan isterinya. Dan jenis ini paling bahaya dan paling banyak berlaku, nampak. Awak tengok dekat apa ni? Inilah dekat mahkamah cerai, Kan banyak kan. Sekian hari saya dengar dekat 50% dah cerai orang Melayu. Hampir 50% kahwin cerai. Muda-muda. Kita jumpa semua muda-muda. Dan yang saya jumpa ni pun, yang jumpa saya tiap-tiap minggu ni, wah banyak dah. Sebab antara perangai dia ni, antara sebabnya, ialah orang lelaki lah biasa banyak buah hal. Yang buah hal dia, buah hal macam mana? Setengahnya, yang bukan sihir. Dia dah kahwin, tapi dia masih lagi perangai bujang. Macam kalau dia bujang, kalau dia mat motor kan, selalu dengan motor sana sini kawan-kawan. Dia dah kahwin pun dia gitu juga. Dia masih lagi ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Jadi waktu tadi untuk isteri tu tak ada. Dia masih lagi style bujang dia. Jadi isteri dekat rumah. Dekat rumah jaga anak. Jadi bosan lama-lama. panggil suami, suami pun tak tahu ya. Dia tahu, dia dia melanjutkan cara hidup lama dia walaupun dia sudah beristeri. Patutnya bila dia sudah ada isteri saja, cara hidup dia mesti ubah. Dia tak boleh ikut jalur tu lagi, dia kena ubah ikut jalur lain. Ini yang patut disedarkan pada pemuda. Patutnya ni ada dia dengan ceramah ni khas. Ceramah untuk pemuda-pemuda, untuk orang yang hampir rumah tangga. Kasih motivasi ya. Kasih ceramah, kasih motivasi supaya dia dapat tahu tujuan hidup yang sebenarnya. Kalau tidak habislah. Masalah ni biasanya kalau orang perempuan ni kebanyakan, kalau dia dah kahwin, orang perempuan ni lebih banyak, lebih sedar daripada lelaki kebiasaannya. Jadi dah kahwin saja perempuan dia lebih banyak sedar sebab keadaan dia, dia dapat anak apa kan, nah, dapat sedar. Tapi lelaki tidak. Walaupun ada anak, sebab dia tak beranak, ha, jadi dia tak mau sedar. Ha, jadi dia terus dengan cara hidup dia. Ha, ini juga antara faktor kisah. Ha, yang lain, sihir pun banyak. Ini yang paling susah, paling ngeri. Jadi yang kalau selamat sikit, agaknya kalau pasangan tu dah tua sikit, ha, tu agak selamat sikit lah. Pun tak selamat banyak pun, selamat sikit. Kalau pasangan tu, suami tu dah tua sikit, agak matang sikit kan. Ha, umur dah dekat 40 tu otaknya dah ada matang. Kalau umur baru 20 lebih, 20 lebih ni biasanya, aduh. Bukan semualah, tapi kebanyakan. Ini yang kena jaga. Ini pendidikan yang penting lah. Kemudian saya pengasih, okay, dilakukan supaya bertambah kecintaan suami isteri atau sebaliknya. Ia termasuk dalam perkara-perkara syirik, itu dia. Biasanya saya pengasih ni juga dia kasih makanan lah. Makanan Ada orang dia buat nasi, nasi tu, nasi dia kangkangkan dia. Paruh nasi kat bawah tu, kangkangkan dia. Biasanya suka buat orang perempuan. Lepas tu nasi tu, saya pernah lihat satu nasi tu disimpan dekat gerobok atas. Apabila dia masak nasi saja, dia ambil sikit tu jadi ibu dia. Asal dia masak, dia mesti ambil nasi tu. Dia ambil sejemput, masuk ke dalam dia. Ha, itu ibu dia, dia punya ragi dia. Special dia. Buat lagi. Kangkang lagi. Itu dia. Ha, taruh ke atas. Ambil sejemput, masukkan lagi. Sampai waktu tu jadi, jadi selembak-lembak manusia. Saya pergi rumah dia, saya minta cik, minta saya gelas pakcik. Itu gelas pakcik kat sana. Saya ambil gelas ni, saya pegang ni. Ah, kau lendir sebenarnya, saya pegang ini. Pegang. Saya kata, ini gelas kasi pakcik minum. Kata. Tak ada apa-apa, kata. Memang tak ada apa-apa. Saya tuang air ni, saya semua lendir semua. Jadi pakcik tu jadi bodoh. Gelas yang macam itu kotor dia minumkan. Jadi bodoh sangat lelaki dia. Apa saja bini. Tapi orang yang kena bodoh tu dengan isteri yang macam itu, dia jadi tetap pemarah. Memang pemarah, tetap pemarah. Oh, sikit-sikit mengamuk tapi tunduk. Bang beli ni, bang terus tu lagi. Bang nak ni, bang terus. Bang tu bang. Ikut tetap ikut tapi ngamuk tetap mengamuk. Tapi kasih semua. Ini si pengasih. Ada seorang tu begitulah. Bila saya tengok kadang saya panggil wanita tu. Kak, saya nak tanya sikit boleh tak? Dia boleh. Kak ada buat apa kat suami kakak, dia tanya. Buat apa ustaz, kata dia. Kakak cuba ingat, kakak ada bagi suami kakak pengasih. Dia tanya terang-terang. Kata. Tak ada ustaz. Ya ke, saya tengok suami awak tu macamlah si kembang Cina. Ataulah macam si bujang selamat. Belum dipanggil dah datang, belum disuruh dah apa, sudah pergi. Ha? Macam belum dipanggil dah datang, belum disuruh dah apa, dah pergi. Maknanya begitu tak? Taat. Baru tuannya kat sini je belum panggil, ya tuan dah datang dulu. Tuannya tengok sana je belum suruh, dah lari dulu pergi buka gate. Masih kembang sini, masih bujang selamat. Dalam apa, buku Malim Deman ya, ada baca tak sastra Malim Deman? Saya panggil, saya tanya, cakap betul-betul kak? A-a-a-a-a-a-a-a, kelangkabut je kak. Dulu adalah ambil sikit-sikit. Ambil daripada orang sana tu, supaya dia sayang saya. Kita nampak. Itulah pengasih. Apa bagi saya, dia bagi saya satu masa kemudian taruh bawah bantal. Nampak. Sampai sekarang. Lakinya tetap strong lah, tetap ada duit, tetap tetapi kesianlah. Macam bodoh je. Bininya nak makan, bang nak makan, okey makan. Dia beli makanannya penuh ni, ha kau gini. Dua orang macam nak makan 20 orang. Perangkat ni apa ni nak makan? Nak lagi bang, lakinya kasih je. Tak masuk akal kan ni makan 20 orang, cuma 2 orang makan. Orang jiran-jiran yang dekat-dekat kedai tu semua tengokkan geli mata gini. Betul ke ni makan? sini lauk. Berapa kira RM5 makan dua orang? Pengsan awak. Jadi jangan main-main eh. Jangan ada orang laki-laki atau perempuan cuba-cuba. Laki aku ni garang lah. Cubalah jumpa Pak Haji tu. Apa tu? Cuma Pak Haji. Pak Haji tu siapa? Ha? Cuma Ustaz Jumadi. Ustaz Jumadi tak apa. Dia baca kuwa Allah je. Ini dia Pak Haji. Pak Haji kasih kemenyan ke apa. Ambil gambar, ambil apa kasih tu. Ha? Nama Pak Haji. Kalau tak Haji, orang tak percaya. Ni Haji orang percaya. Aha. Songkok putih Haji percaya. Kasih makan. Lepas tu suami jadi macam yang sakit bodoh. Lepas makan dah punya Pak Haji bagi dia macam bodoh. Kenapa bang ni? Entahlah kata dia. Solder dia semua jatuh. Dah pakai padding pun dah tak lawa dah gini dia. Macam burung apa tu. Ada burung loncat-loncat tu cerita kartun. Ada kan? Dia pun mula tengok laki dia makin lama makin tak semak dia. Tak apa dia. Engkau ni kasi makan racun lagi engkau. Dia tanya pula. Ah, bila dia tanya, saya bukan apa, cuma nak dia sayang saya je. Itulah mengasuh. Pandai pula cuma tu. Dia dah buat laki dia sampai macam nak gila, dia kata cuma. Subhanallah. Jadi jangan cuba-cuba. Ya? Habis suami saya garang ke isteri saya garang nak kasi macam mana? Pandai-pandai guna teknik-teknik psikologi. Kan hari-hari tengok Fadilah Kamsah. Kan? Fadilah Kamsah. Pekik-pekik dekat TV kan? Ha. Banyak formula dia bagi kan. Formula 1, Formula 2. Semua dia bagi. Ha? Racing oleh one. Ha?
Ha.
Petua.
Dalam komputer lah.
Boleh petua kalau tak. Ha, itu tak apalah. Kita tak baru lah. Tak kira. Tak kira. Tak. Kalau ayat Quran semua tak tunduk. Tak apa macam ni. Tapi yang jangan yang bikin sendiri pun tak latih nak latih-latih macam mana? Ya latih, ya latih. Dia sedia anak nangis. Ma nak makan. Kau ni cerewet dah. Pelopak, pelopu. Dia nak laki dia latih tapi dia sendiri latuh, meletup. Ha. Sebab ini tak jadi apa. Baca doa ke apa semua tak jadi apa. Ha, tak ada apa.
Baca. Kita
macam kau
lah. Macam
dah
meninggal lah. Kau kan. Takut. Especially anak lah. Kat luar kan.
Saya tak tutup ilmu dari mana.
Boleh tak Ustaz? Hmm? Kita macam kau lah.
Tu saya cakap. Saya tak tutup ilmu tu dari mana.
Tak
tahu. Saya tahu kalau kita baca Fatihah tu. Kalau kita sakit. Kata ulama kita. Kata Syekh Ibnu Taimiyah. Kalau sesiapa saja sakit. Baca kalau Fatihah air minumkan. Boleh tapi diminumkan. Minumkan baik. Okey. Kalau tak pasal-pasal nak bajikan kan dah jadi amalan tetap.
Kata suami tengah dia
garang.
Okay. Nanti kita tak kasi mati awal ni nak bunuh dengan saya.
Itu yang tak bagus tu.
Jadi lah. Kita semayang.
Semayang gini. Boleh kita suruh dia sendiri baca dan kita pun baca minta pada Allah supaya dengan bacaan ini Allah lembutkan hati dia. Itu baik saja ni. Tapi kalau kita semua makan baca dia jadi setengah awak tak percaya. Nanti dia jadi kita cakap abang ada ini ada untuk lembutkan hati kata ustaz tu baca Fatihah tiga kali dalam masa satu kali.
Kalau dia tidur kita baca ke pagi boleh tak?
Boleh kita bangun sepang. Pong ni bagi tadi. Jadi sebenarnya boleh kita baca Al-Nasrah. Saya dah cuba banyak kes yang bapak dia garang. Dia suruh baca semua adik-beradik amal termasuk yang garang tu saya kata amal. Tapi macam mana pandai-pandai awak cakap lah. Satu bulan semua dia lembut.
Ngaji pun tak tahu macam mana.
Itu dah bayi kaplak tu banyak sikit. Kalau ngaji pun tak tahu tu dah bening kepala. Hantarlah suruh dia belajar. Ha? Kita baca, saya suruh dia baca Al-Fatihah 3 kali, baca Al-Nasr 3 kali.
Yang
punya diri pun baca yang dalam rumah. Minta pada Allah supaya dia lembut dengan surah Tuhan lapangkan dada. Banyak yang lembut, Alhamdulillah. Jadi maknanya, kalau kita pakai Quran ni dengan niat yang sebegitu yang baik, kita jadi apa? Boleh. Jadi apa? Boleh. Cuma syarat ni semua satu caralah. Jangan silap sampai suami menyangka kita seher dia. Kan? Dia masak. Tuan ni dah belajar jampi kat mana, dia kata. Ha, suami tak faham kan. Orang macam mana garang pun dia tak akan ngaku depan awak dia garang. Kalau kaunselor dia tanya mungkin. Kalau awak kata awak ni garang sangat, dia tak ngaku. Tapi garang ni ada sebab, jadi kan. Ini mesti macam itu.
Orang yang sakit tu jarang baca. Ha.
Memang tak nak. Pasal apa? Takut dia sebab ada benda duduk. Benda tu duduk. Jadi bila dia baca tu menyakitkan dia. Bila dia baca jadi sesak ke, jadi pening ke. Ha.
Kita tak nak baca.
Bacakanlah. Sebab itu kita baca yang pada air gini, kita minumkan dia. Curi-curi, jangan nampak namanya. Dia baca Alam Nasrah, paling tidak baca Al-Fatihah. Bacakan Alam Nasrah Lekastrok, Sadrok. Ha, tu paling tidak itulah kita bacakan. Supaya Allah Ta'ala keluarkan hantu-hantu dalam badan dia. Saya dah buat banyak kes. Satu kes laki dia minum marak. Minum marak, mabuk, balik mabuk, balik mabuk. Bini ni jumpa saya bagi sebotol. Bacakan Alam Fatihah, baca Alam Nasrah dengan ayat-ayat apa yang saya ingat. Saya kata minumkan suami awak. Kalau dia teringat besok, terbuka hati, ajak. Lepas dia minum, dia ajak jumpa saya, dia datang. Datang bukit. Datang sini, saya tanya apa masalah awak, dia cerita semua. Dulu saya gini tak bagus, tapi tiba-tiba sekarang saya minum marak, saya makan pil semua, jadi mabuk hari-hari. Saya pun tak tahu betul kenapa saya gini. Ha, boleh bacakan Quran, keluar satu makhluk bercakap, dia kata, aku nak sesatkan dia. Sebab orang ni baik, jadi aku tak suka. Alhamdulillah, lepas saya rawat di atas masa tu, besoknya sampai dan seterusnya isteri ni telefon, dia kata dah balik normal, suaminya dah baik. Nampak? Jadi gitu.
Ayat syifa.
Ayat tu syifa, ayat apa tu, batal sihir ke apa-apa. Apa saja ayat sebenarnya kalau kita yakin insya-Allah, cuma ahli perubatan dah susunkan yang lebih sesuai kan, yang lebih sesuai. Ha, dengan keadaan kan. Macam kita makan minum pun dah sesuai kan. Kalau makan makan nasi boleh warna kuning dah bukan nasi minyak kamu boleh lagi kan. Tapi kalau awak nak lauk color merah ke hitam nak makan pun ngeri kan. Nak makan kuih beli cita cak kepala babi. Berjaga-jaga kepala babi gitu, seekor tu babi seekor dengan ekor dia tu. Tapi hidangkan para tamu. Nasi dia makan kuih yang saya buat sedap. Orang tak bisa nak potong, apa binatang ni? Tak jadi. Patut bikin lah bunga-bunga ke, kuih agak-agak bunga ke. Ini bagus seko. Dia nak potong nak makan, dia tak teringat jadi makan. Tak semuanya tu rumah ni kata dia. Jadi, mana begitu. Jadi ayat tu sesuai. Dia sesuai dengan keadaan. Baik. Kemudian kita lihat. Begitu juga dalam batas sihir pun. Jibril pun guna ayat sesuai tu lah. Masa dia nak batalkan sihir yang kena pada Rasul, dia guna tiga surah. Wallah, ayat Tauhid, Falak, ayat menunjukkan pembatal bohol, sihir yang diikat dekat bohol-bohol, kemudian Nas, ayat melindung daripada kejahatan jin dan manusia, nampak? Jadi gunakan tiga itu. Ha, jadi kesesuaian dengan apa? Dengan suasana yang dihadapi. Okay. Kemudian, pengasih lain, rasa cinta mendadak, nampak? Entah tak tahu macam mana boleh suka orang tu mendadak. Saya pun tak tahu kata dia. Nampak je hidung dia sikit je dah suka. Bukan nampak orang, nampak hidung je. Ha? Ha, tu yang heran tu. Padahal tak pernah nampak. Dia nampak terlihat nampak hidung. Ha. Punya dia kena dekat pengasih. Pengasih ni banyak. Ada orang gunakan pakai asap rokok. Macam orang pukau semua tu kan. Asap rokok sembuh. Ada kasih kita gula-gula. Kita makan gula-gula. Kawan kerja kasih kita nasi bungkus. Kasih air. Apa lagi?
Sekarang kan, macam daerah Kembangan kan, ada macam orang Indian, dia selalu buka-buka. Dia masuk ke rumah orang, dia kasi sikat. Kita baca lah.
Terus, betul? Sebab orang yang ketuk-ketuk pintu tu, tak tok tu, kena hati-hati. Kalau awak tak ada janji saudara mara nak datang kan, tak ada janji saudara mara nak datang, tak ada suami kata nak pun. Jadi dengar tak tok, jangan buka. Ha, kalau boleh ngintip pun jangan. Ha, tapi tak ngintip macam mana pula kan. Tengok TV dia
atas. Ngintip
mana
boleh tahu?
Ha, tengok orang tu punya kekuatan. Kadang-kadang kekuatan sihir dia ngintip saja boleh ketuk pintu, boleh buka. Boleh? Dia hembus. Ha, boleh hembus. Dia hembus saja.
Wireless ke wire?
Wireless kan canggih. Telefon ni jahat subahat. Jadi telefon yang Islam ni tak subahat. Agaknya sampai. Telefon yang Islam dia tak subahat. Jadi sebab tu untuk selamat, apa pun nak ambil, angkat telefon ke, nak ngendap ke, baca Alhamdulillah. Tok 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 ada lubang ngendap kat rumah awak kan? Baca Alhamdulillah masyarakat. Bismillah illazi la yadur ma'asmi syam fil ardu wala fis sama wa tamil anda. Tanya hantu ke orang? Hantu ke tadi? Jadi, jangan buka, jangan apa. Mendik-mendik tengok kat lubang. Kenal sudah tak boleh buka. Dia bagi kad saja, dia bagi saja tu, dia bagi saja, dia dah masukkan sihir. Awak terima saja benda tu dah resap kat awak. Terus, saya tak ada duit, saya nak pakai dulu 1,000. Awak terus bagi. Aku sekejap, wait for me, wait. Terus ambil. Bagi.
Kalau pandang
dia tu boleh. Tengok aja mata dia, tengok gitu renung. Renung aja awak dia tundukkan awak. Dan ilmu renung tu boleh belajar. Saya boleh ajar. Tapi jangan, itu semua ilmu syirik, bahaya.
Kalau lagi jauh boleh kena juga.
Sebenarnya ilmu tu ada dua. Satu dia pakai jin, satu bukan pakai jin. Dia pakai renung. Dekat pat-pat mata dia. Dia tengok orang tu, dia tenung tepat dekat dia punya antara dekat atas dahi sini. Dia renung dengan dia renung dan dia sebut apa dia nak. Dia renung sebut apa dia nak. Jadi sihir.
Walaupun ada
baju. Dia cuma dengan dia punya bekalkan apa yang dia nak. Aku tengok je, aku nak duit dia. Mesti dapat. Jadi. Sebab itu jaga. Sebab kata Rasul Al-Ainu Haqqun. Pandangan mata memberi kesan. Jadi ini semua kita janganlah cuba-cuba. Kalau ada pun ilmu ni, terbaca buku ke, terbelajar ke, ada, jangan cuba. Jadi nanti awak susah. Jadi perbuatan syirik. Nampak? Itu dia. Sebab itu orang ada hantu pun, dia tak boleh tenung mata dengan mata kita. Orang kalau dia mendalu dalam badan kita, tengok mata dia, dia kalah, dia akan pergi ke lain. Itu tanda-tanda yang ada benda. Dia tak boleh tengok mata. Cinta mendadak, keinginan yang memuncak terhadap isteri. Suka dengan isteri. Tak pasal-pasal lah macam kita tak pernah jumpa bini. Tunduk dan patuh terhadap apa saja permintaan isteri. Okay? Kemudian sebabnya terlalu banyak berlaku perselisihan dalam rumah tangga. Si isteri tamakkan harta suami atau sebaliknya. Ini semua antara yang paling banyak lah berlaku. Tamak harta atau suami tamak kadir isteri kan. Jadi tamak harta dia sanggup gunakan guna-guna sehingga pihaknya yang satu menyerahkan segala harta pada dia. Atau bininya atau suami kenakan pengasih sehingga si isteri atau si suami luar biasa asyik hari-hari 24 jam nak samping suami atau nak di samping isteri dia. Kalau boleh satu minit pun tak mau pisah. Menyemak aku nak pergi kerja. Okay. Itu dia. Tak boleh pisah langsung. Cemburu kuat. Lakinya keluar sikit je. Handset. Pager. Pada walkie-talkie semua. Laki sampai pening lah tu. Bila telefon penuh kat pinggang. Kurang. Ini bunyi engkau. Engkau. Biji pet. Bunyi engkau lagi. Pening kata dia. Sampai dekat kerja sampai pening. Orang-orang tengok kawan dia malu. Kan. Saya jumpa banyak perempuan. Akhirnya perempuan tu sendiri tak tahu suaminya. Akhirnya suami ceraikan dia. Suami dia mengamuk. Dia kata, saya tak tahu Zat, dia nak apa lagi dengan saya. Pening saya kata dia. Saya balik lewat sikit. Dia kata saya bamoi. Padahal perjalanan kadang-kadang jam lewat 10 minit, 15 minit. Jadi saya kata saya bamoi lagi. Saya jumpa banyak kes. Dua kes saya tolong Alhamdulillah. Yang antara yang tiga kes yang akhir, dua kes lama. Alhamdulillah. Satu kes, dua kali cerai. Cerai balik, cerai lagi. Dah cerai lagi, sekarang lelaki di Johor duduk kat Johor. Yang anak-anak semua ikut. Anak ni pun benci dengan mak dia. Benci ada. Dia kata, mak saya tak tahu mak saya ni. Nak apa mak saya ni. Pening dengan mak saya kata dia. Anak ni harus cakap macam itu. Dia tanya abang budak tu, macam mana mak awak ni dengan adik awak. Saya nampak pun mak saya salah. Mak saya ni terlalu cemburu, terlalu kongkong. Jadi dia terlalu macam kena sesuatu yang luar biasa. Sehingga tak percaya dengan suami, tak percaya dengan anak. Dia nak anak dia perfect buat macam dia buat 100%. Mana boleh buat 100% dengan dia. Okay. Wah, kita maghrib berapa ya? 7-4 minit. Lagi 2 minit. Baik. Tu ya, jadi itu dia. Dan yang tamakkan harta apa semua kan. Kalau kita fikirnya harta, tak payahlah kita tamak-tamak. Kita dapat rumah, rumah dah dibayar duduk, alhamdulillah. Ada kereta, kita bayar duduk pun dah cukup lah. Tamak-tamak buat apa betul lah. Besok mati tamak-tamak. Kalau saya ambil prinsip begitu. Yang menyenangkan kita hidup ni, kalau kita beli rumah dah dibayar. Kan? Lega sikit boleh goyang kaki. Boleh kata ni rumah aku. Kan? Rumah berapa beli? 400 ribu bayar baru 20 ribu. Pening ni rumah. Nak cakap rumah aku pun segan . Jadi biarlah suami isteri tu biarlah rukun-rukun. Kalau suami kata rumah ni kita beli cantik lagi, elok lagi, tak payah jual lah. Dengarlah nasihat. Jangan, padahal abang ni tak apa nak beli rumah baru. Dah beli rumah baru, hutang pun baru. Kan? Penghabisan berdengit semput. Cek darah, kolesterol, doktor kata dah ada borderline kita dia. Kencing manis dah selamat datang. Habis nak beli rumah baru pula. Janganlah. Beli rumah baru boleh, tapi jual yang besar, yang kecil. Jual ada duit lebih. Barulah kita boleh happy kan. Jadi kalau kita ambil cuti 1 minggu pun tak apa kan. Tak kerja pun tak apa. Duit dah tak ada fikir nak bayar sangat. Boleh makan angin, pergi Genting, Pening, Bukit Kayu Hitam, pergi mana, keliling ke Malaysia. Tapi kalau tak boleh, kalau banyak sangat hutang kita pening. Itu yang jadikan rumah tangga kecoh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.